Борис Владимирович, 100 гадоў цудоўная і, можна сказаць, унікальная магчымасць не толькі падвесці вынікі жыцця, але і ацаніць ягоную якасць, разабрацца ў ягонай філасофіі. Таму я хацеў бы, каб вы, зыходзячы са свайго канкрэтнага жыццёвага досведу, адказалі на некалькі агульных пытанняў. Ну і найперш, што трэба, каб дажыць да 100 гадоў?
Ну, каб дажыць да 100 гадоў, шмат такіх элементаў, прычынаў ёсць, не толькі, ну, звязаны з ежаю, з захаваннем здароўя, але таксама і цікавае жыццё інтэлектуальнае. І вось гэта мне ўдалася ў маім жыцці. Па-першае, на Беларусі я 40 гадоў быў настаўнікам і вельмі любіў гэту сваю прафесію. І лічу, што гэта адна з найцікавейшых і найважнейшых прафесій у чалавецтве. А пазней я в Амерыцы, мне ўдалася таксама папасці вось у навуку, даследаванні найцікавейшых рэчаў. Гэта значыцца вось в астранаўтыцы, гэта значыцца праца чалавека, атарвацца ад зямлі і ляцець у космас. Асабліва я ганаруся, што я браў удзел з распрацоўкі праекта «Падарожжа на месяц», што вось Амерыка паспяхова закончыла, пасылаючы 6 разоў сваіх астранаўтаў на месяц. Адначасна я таксама быў прафесарам універсітэту Мэрыляндскага 30 гадоў в Амерыцы, што мне таксама давала вялікае задавальненне, бо я вучыў новае пакаленне навуцы. Вось гэта ўсё і склалася на тое, што вось мне Бог даў пражыць так доўга, аж 100 гадоў. Можа, гэта таксама памагло тое, што на Беларусі на пачатку майго жыцця в дзяцінстве прыйшлося страшэнна перажываць цяжкія часы, голад і ўсё такое. Гэта таксама можа было на фізічнае становішча чалавека. А таксама, самае галоўнае, я стараўся памагаць людзям. Любіў людзей, памагаў ім. І гэта мне прыносіла вялікае задавальненне. Гэта значыць, што я стараўся нікому шкода ніколі не зрабіць. Гэта значыць, што я маю чыстае жыццёвае сумленне. І гэта таксама лічу, ёсць вялікая частка таго, што захоўвае чалавека так доўга, дапамагае яму трымацца здаровым.
Борис Владимирович, апрача гэтага, што вам яшчэ прыносіла ў жыцці радасць?
Ну, самое жыццё, вось, напрыклад, сувязь з любякімі людзьмі ці з добрымі чабрамі, счаслівае супружацтва, магчымасць мець выдатных дзяцей, сыноў. Я меў 2 сына, Владзіміра і Віктара. На жаль, адзін ўжо памёр, але ўжо таксама ён асягнуў самыя высокія ступені кар'еры сваёй, выходзячы ўжо ў адстаўку, як былы памочнік міністра НАСА ў Вашынгтоне. А другі мой сын таксама вельмі паспяховы, вельмі шмат мне прыносіў задавальнення, радасці, кончыў сваю навуку, будучы хірургам, што ёсць вельмі цяжкая прафесія. Я на заканчэнне хачу сказаць, што я шчаслівы чалавек, што не гледзячы на ўсе такія цяжкасці і моменты, калі мне прыходзілася чуць не памерці ўжо, пражыў это ўсё, прайшоў, я лічу, што самы найвышэйшы наш апякун Бог мяне трымаў увесь час сваёй апецы.
Як вы ставіліся цягам свайго жыцця да няўдачаў, да бедаў, да праблемаў?
Усяго поўна было жыццё. Жыццё было доўгае і праблем было шмат. Ну вось хоць праблемы гэтыя самыя, што я вспомніў ужо, што я падчас нямецкай акупацыі Беларусі быў арыштаваны, абвінавачаны ў сувязі з партызанамі між іншым і правёў глыбокім 30 дзён. Кожны дзень чакаючы смерці. Смертельны камер, як кажуць. Ну вось, адна з найбольшых цяжкасцей, што я перажыў у сваім жыцці.
Што давала вам сілы гэта ўсё перажыць?
Цікавае, маім характар, самыя тыя цяжкія моменты, некая прыходзіла такая галодная такое цярпенне. Адносіўся да ўсяго з прымірэннем і з холадам. Што будзе, то будзе.
Борис Владимирович, ну от у чалавечым жыцці, чаго больш, радасці ці гора?
Цяжка мераць, ведаць гэта можна только сказаць, што было многа было аднаго і многа было і другога. І гэта нешта такое, што не змерыш ніякай лінейкай.
Борис Владимирович, вот вам 100 гадоў, вы можаце, напэўна, ацаніць, ці ёсць мяжа для кахання па ўзросце?
Я іншы нармальны чалавек, зразумелая рэч, што я як мужчына меў розныя каханні ў сваім жыцці ад малых гадоў нават. І вельмі такія цудоўныя моменты жыцця, які правёў з кабетамі, якія ўжо цяпер не жывуць нават. Але таксама ёсць, што жывуць, і што я страшна ім вдзячны, бо асабліва вось апошняя Тамара, таму што яна была, яна мне вельмі дапамагла маім жыцці ў Нямеччыне, таму што сама яна высокая інтэлігентная жанчына, многа дапамагала мне всюды, і я яе таксама заўсёды браў з сабой, калі ездзіў да міжнародныя кангрэсы астранаўтыкі.
Ну і вот завяршаючы нашай размовы, я б хацеў вас пытаць, вы адчуваеце сябе шчаслівым за гэтыя все гады?
В апошні момент вось памёр мой старэйшы сын, і вось гэта мяне вельмі засмуціла. Але нагул да гэтага я мог сказаць, што я сапраўды шчаслівы чалавек.